Hei og velkommen til Tango med tenåringer, en podcast for og av folk som jobber med ungdom. Da nikker du anerkjennende, Jon. Det tror jeg den beste introen jeg har hatt. Den var veldig sånn... jeg tror nesten... Hvis jeg skal søke jobb i NRK noen gang som nyhetsanker, så skal jeg sende inn den lydfilen.
Ja, jeg elsker... noe av prosjektet mitt med det her jo å kødde med deg når du tar den introen. Mm-hmm. Og nå så kjørte jeg gjennom så mange måter jeg kunne kødde deg på, så tenkte jeg det mest køddete kan gjøre nå å ikke kødde.
Ja, jeg ble helt satt ut. Hvorfor kødda du ikke?
Så derfor så ble jeg bare stille.
Du, denne episoden her, Jon, det tror jeg det tema vi har prokrastinert mest aktivt av alle temaer.
Dette har vi bala med.
Vi har bala.
Jeg vil bruke vi, folkelig ordet bala.
Bala.
Og vi har spilt inn før.
Vi har til og med spilt inn før, og der... Vi hadde jo tenkt å publisere den, men så falt lyden ut.
Ja, og det er jo en sorg for meg, for i den podcasten så var jeg på mitt A-game når
du
jeg hadde tullet med deg også.
Ja, jeg ble helt satt ut. Jeg ble så satt ut, jeg var usikker på om kan dette publiseres. I hvert fall det vi skal snakke om, nå merker jeg at nå er vi i gang med prokrastinere igjen, altså, eller bale.
Bale, ja.
Utsette. Det vi skal snakke om er rus.
Rus. Og hvorfor er vi redde for å snakke om det, Lars? For vi er jo redde for å snakke om det.
Ja, bare for å ta... Hvis du ser... bare for å ta... noe som kanskje mange har sett, en TED-talk.
Ja.
Som jeg synes illustrerer det godt.
Ja.
Av han Johan... Hva er han heter igjen?
Hari.
Johan, ja. Hari. Som TED-talken hans heter Everything you...
Know
think,
about...
Think, eller, ja. Think you know about addiction is wrong.
Ja.
Og det tror jeg tror mange går og tenker det. Altså, jeg kan ingenting om det her. Jeg vet ikke hvordan jeg skal jobbe med rus. Jeg vet ikke hva det er. Eller jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til det, eller hva jeg skal gjøre med det.
Nei.
Og det tror jeg veldig mange folk som egentlig er skikkelig dyktige og vet veldig mye, kan fort gå med den opplevelsen. Fordi det fører med seg så mye håpløshet.
Ja.
Og så kommer det gjerne opp på alt annet. Og så er det så sterke følelser involvert til rusen. Det vekker så mye.
Ja, og det vekker mye sånn grunnleggende holdninger i oss også, tror jeg. Ja.
Altså, så sterke følelser hos oss og hos ungdommene.
Ja.
Mm. Så ofte kilde til mye konflikt.
Ja.
Et vanskelig tema å ta i for mange.
Ja, det tror jeg. Altså, når vi synes det er vanskelig å snakke om det, og vite hva vi skal si, hvordan er det da å jobbe rundt de som ruser seg og skulle hjelpe dem med det, liksom? Ja. Altså, det her er jo ufarlig, det vi driver med.
Egentlig.
Mens de andre er jo i direkte kontakt og prøver å hjelpe noen.
Ja.
Der skal man jo prøve å hjelpe til å... Der skal man helst prøve å trå riktig, da. Så jeg skjønner at folk blir stresset.
Jeg skjønner det. Og likevel, så... I all ydmykhet tror jeg vi har noe å komme med.
I all ydmykhet,
Lars. I all ydmykhet. Så vi... jeg har lyst til å starte, Jon, med å snakke om... slenge ut basisregulering.
Du slenger ut basisregulering?
Ja, når jeg sier
basisregulering.
Basisregulering, hva sier du da, Jon?
Da sier jeg, nå har du hoppet over et steg.
Har jeg det?
Ja.
Ja.
Nå
blir det uregulert.
Pedagogen Jon,
ja.
Han finnes innimellom.
Han finnes, yes.
Han som er opptatt av struktur.
Mm-hmm. Han finnes ikke.
Eller han finnes ikke. Han har nå lyst til å si at vi må snakke om det med litt ulike innfallsvinkler.
Ja.
Vi må begynne med å snakke om hva kan vi uansett alltid gjøre når vi jobber med mennesker som ruser seg, for å hjelpe dem.
Ja.
Altså, selv om vi ikke har dem med oss, eller de ikke vil snakke med oss om det, eller de ikke anerkjenner sitt rusproblem, eller de kanskje anerkjenner det, men ikke lar oss få ta del i det prosjektet, hva kan vi alltid gjøre som miljøterapeuter eller omsorgspersoner for disse folka?
Mm.
Og så synes jeg, det er det første vi må snakke om, og da kommer basisreguleringen din inn. Og så del to av det er jo, hvordan skal vi da begynne å tilnærme oss og snakke med ungdommer om dette?
Ja, så det du gjør nå, rett og slett, gir litt sånn, dette er strukturen vår.
Er det en cliffhanger, kanskje?
Er det en cliffhanger? Nei, eller er det sånn,
dette er strukturen. Sånn, dette er skjelettet vi skal snakke ut fra.
Ja, en innholdsfortegnelse. Ja. Er det det du legger frem nå?
Det er det jeg gjør.
Wow, det tror jeg det har vi aldri gjort før.
Nei, jeg vet det. Og det er skamfullt for meg. Men jeg gjør det likevel, for jeg tror det er nyttig.
Ja, det er flott. Ja.
Og så er det, var punkt to, liksom. Mm-hmm. Apropos punkter som vi snakket om i forrige podcast. Og så er det siste som er, hvordan skal vi faktisk jobbe med disse ungdommene når de også er litt med i prosjektet vårt?
Ja.
Eller vi får lov å være litt med i prosjektet deres.
Ja.
Flott. Så jeg, hvis vi snakker ut fra de tre innfallsvinklene,
ja.
Så tror jeg vi kan dekke, eller gi ganske mye nyttig da.
Ja.
Mange nyttige innspill for de som står i det.
Ja. Veldig bra.
Så da kan du begynne med basisregulering.
Yes, basisregulering. Da, hvor skal vi begynne? Jeg tenker...
Skal vi begynne med å si det riktig? Så folk...
Ja, det gjorde jeg. Ja, nei, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til
ikke folk begynne å google basisregulering?
Ja. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til å si det. Si det sånn. Hvor skal vi begynne? Jeg tenker vi begynner med det litt sånn åpenbare.
Ok.
Men som... jeg tror vi noen ganger allikevel glemmer.
Ja.
Så derfor tenker jeg det viktig å si. Vi må starte med det helt grunnleggende, tenker jeg, når vi jobber med rus. Få på plass, gjør det vi kan for i hvert fall. Få på plass en god døgnrytme.
Ja.
Og hvor starter man med å få på plass en god døgnrytme? Der blir man ofte sånn, det kan vi jo snakke mer om, men jeg tenker, start med å få dem opp om morgenen.
Mm.
For det blir ofte en diskusjon, skal vi... de legger seg jo ikke tidsnok, så vi kan jo ikke vekke dem.
Mm.
Altså, start... Få dem opp om morgenen. Vær enig om det. Ja. Og det er også en del forskning som støtter at det er sånn man starter å få inn en god døgnrytme, uten at vi skal gå nærmere inn på det nå. Men det er mitt tips da. Start med det.
Stå opp til samme,
opp til samme
hver
tidspunkt hver dag.
Og ikke på ettermiddagen.
Ikke på ettermiddagen.
Nei. Gjerne før klokka ni.
Ja. Gjerne før klokka ni. Altså, og så kan det være litt forskjellig fra helg til hverdag og så videre, men sånn noenlunde likt tidspunkt hver dag, for å få inn en god døgnrytme. Og så selvfølgelig, start med måltider. Nå føler jeg ramser jo opp selvfølgeligheter her. Men
gjør det. Jeg tror det er fint. Så kan vi heller snakke om hvorfor etterpå.
Ja. Så stå opp til samme tid. Prøv å få inn, samles til frokost til samme tid. At det i hvert fall er en sånn kultur, at sånn gjør vi det her, og så noen ganger så får vi jo ikke med oss ungdommene, men jeg tror hvis vi innarbeider den kulturen, at vi i hvert fall har det, og det er en tydelig forventning, så er det større sjanse for at vi gjør det.
Ja.
Vi ikke ser han sånn, har du lyst på frokost i dag? Har du? Nei, vi spiser frokost da, da setter vi oss sammen, og vi vil ha deg her.
Ja.
Du er en viktig del av dette måltidet.
Vi merker det når du ikke er her.
Vi merker det.
Ja, og vi merker det når du er her, og det er fint.
Og nå fikk jeg lyst til å bare gå og hoppe rett. For det ble så smooth overgang. Det her med tilhørighet, ikke sant?
Ja, og det skal du få lov til med etterpå.
Ja, ja.
Jeg stopper deg, for det kan jeg gjøre, for da har jeg strukturbrillene mine på.
Ja.
Så snakk mer om hvilke andre områder innebærer basisregulering.
Og skal vi bare anerkjenne at det ville vært en fin overgang hvis jeg hadde gått rett over dit nå. Fordi nå snakket du om nettopp det her. Du er en viktig del av det her.
Ja.
Ja, så det ville vært en fin overgang, men vi velger ikke å ta den nå, fordi vi har noen flere ting å snakke om.
Vi må snakke mer om basis.
Og det... og så er det den store vårt store tema som vi hadde en hel episode om som heter Sommer kommer. Altså der var jo hovedinnholdet var jo aktivisering.
Ja.
Og det å hjelpe dem ut i en aktivitet.
Mm.
Det er jo veldig ofte, ikke sant, det bidrar både til tilhørighet. Ofte at man er en del av noe, man gjør noe som går an å snakke med andre om, og møter andre, og ofte en, kan noen ganger være også en god erstatning for rusen.
Ja.
Så disse her grunnleggende tingene, dagaktivitet, fritidsaktivitet, døgnrytme, måltider, og det en, i alt det her, at du er ønsket. Vi vil ha deg her. Vi bryr oss om deg. Du er alltid velkommen her. Vi ønsker å være med deg.
Tilhørighet,
rett og slett. Ja. Det tenker jeg, det er grunnmuren da.
Og det kan man jobbe med, altså, om ungdommene ikke vil snakke med deg en gang, så kan du jobbe med det og hjelpe dem med det. Og det er ikke gjort i en fei å få fikse en god døgnstruktur for ungdommer. Det vet vi noe om.
Mm.
At det er... Vi kan si at det er bare å gjøre det, liksom. Og så er det ikke noe bare med det. Men det er viktig å alltid jobbe med det likevel.
Mm.
Og ikke miste fokus på det og tenke at på en måte, det kan vi ikke ta tak i nå før vi tar tak i rusproblematikken.
Nei.
For da skyter vi oss selv i beinet, liksom. Mm. Dette her er et sted å begynne.
Mm. Og der må man ofte være litt offensiv. Altså man kan ikke, ikke sant, ved vekking for eksempel. Hvis du ikke er velkommen inn på rommet og står og banker utenpå døra,
mm.
så er det ikke sikkert du får vekket, og da må du gjøre det som skal til for å vekke.
Ja.
Fordi det er såpass viktig, disse tingene her, at der må vi være ganske offensive på en varm måte, alltid omsorgshjemmed, men vi kan ikke være så veldig høflige, på en måte.
Nei. Jeg tror du er egentlig veldig god på det der. Jeg har jo sett deg i action noen ganger, så jeg tror du er god på å være sånn vennlig insisterende, som jeg liker å kalle det. Men det er jo en kunst, og så er det jo når en hel gruppe skal gjøre det, på en måte en gruppe med personal eller miljøterapeuter skal gjøre det med en ungdom, så er det jo også vanskelig å balansere hvor mye skal jeg liksom følge den planen vi har laget sammen med ungdommen, og hvor mye skal jeg justere meg i situasjonen for å være sensitiv og pågående nok likevel, liksom. Så jeg har ikke lyst til å problematisere at det er umulig, men jeg har bare lyst til å anerkjenne at det er en vanskelig jobb, men kjempeviktig tema.
Og igjen, altså. Ikke sant, den avvisningen man står i, og ja. Raseriutbrudd og alt, ikke sant. Ja. Så det er jo tøft arbeid.
Det er tøft arbeid.
Det er det. Ja. Men hvis man jobber man med det,
ja.
Så er man allerede i gang med å jobbe mot rusen.
Ja. Og hvorfor tenker vi at dette her er effektivt i rusarbeid? Og nå stiller jeg har sagt til deg noen ganger, så stiller jeg et spørsmål som jeg ikke selv har svaret på. Men jeg tenker at det her går an å snakke om hvorfor vi tenker det her er viktig.
Det er flere grunner. Jeg tenker det første jeg kommer på er jo nettopp at, det skal vi komme tilbake til, ikke sant? Grunner til å ruse seg. Men en viktig grunn for mange til å ruse seg er jo nettopp regulering.
Yes. Følelseshåndtering.
Ja. Hvor mange ungdommer har jeg ikke hørt som sier de røyker hasj for å få sove?
Ja.
Hvor mange ungdommer har jeg ikke hørt som sier at jeg tar amfetamin for å, paradoksalt nok da, roe meg?
Ja.
Ikke sant? Vi bruker ofte rus, og det kan jo også, ikke sant, normalt, altså selv om man ikke har et rusproblem, så kan man jo noen gang ty til rus eller andre ting som altså, sjokoladekaffe, som for å regulere seg, ikke sant? Følelsesregulering.
Ja, ta bort vonde følelser.
Ta bort vonde følelser.
Og noen ganger oppregulere gode følelser. Ja. Det er også en del av følelsesregulering.
Det er også en del av følelsesregulering.
Så jeg synes det er vanskelig å være glad, liksom. Ja. Men når jeg ruser meg, så har jeg det fett med vennene mine.
Ja.
Eller jeg har det fett alene.
Ja, eller jeg har det enda fettere enn jeg pleier. Sånn toppen stemning som allerede var.
Var bra. God, ja. Ja.
Det kan også være en funksjon, da. Så jeg tenker, ved å være av den basisreguleringen i orden, det kan vi kjenne oss igjen i. Hvis jeg har sovet dårlig, hvis jeg har spist dårlig, hvis jeg har gått og sittet inne på et mørkt rom en hel dag i egne tanker, da får jeg lavere impulskontroll. Jeg får større behov for å regulere følelsene mine på mer ugunstige måter, som for eksempel å se binge-watch på altså en eller annen tv-serie, spise masse sjokolade. Jeg bruker mine strategier, ikke sant? Heldigvis så har jeg, eller for så vidt, jeg har hatt en periode etter en operasjon jeg gikk gjennom, hvor jeg fikk noen sånne tramadolpiller, hvor jeg merkte at jeg begynte etter hvert å bruke det som følelsesregulering. Ja. Og så heldigvis så hadde jo da en begrenset resept på det. Men da merket jeg liksom hvordan det her ble en sånn, fordi jeg egentlig hadde ikke vondt, men jeg bare lå inne og kjeda meg og hadde det kjipt.
Ja.
Og kom litt ut av døgnrytmen og bare syntes, og følte ikke at jeg bidro til ting. Fordi jeg var jo da, jeg klarte ikke å gjøre så mye, så kona mi ordnet alt, og ja, ting var litt tungt.
Jeg synes du hadde et ganske bra liv da, med kona di ordnet alt for deg, du hadde tilgang på piller, kan man ligge på sofaen,
til tilsynelatende, når jeg snakker om det, så hører jeg at dette her kan jo ligne litt på livet til en del av ungdommene, ikke sant, som nærmest bor, på et hotell, ikke sant?
Ja.
Og det kan jo på en måte være deilig, det er veldig selvforsterkende, for det er sånn behagelig, men du føler jo også at det er noe meningsløst med det, hva er det egentlig bidrar med, hva er egentlig meningen med mitt liv?
Ja.
Og så blir det en sånn der flukt. Så det å ha noen rutiner, og det å ha noe meningsfullt å gjøre, det å sove, spise, være med folk, oppleve at folk har forventninger til deg, det er basisregulering.
Det er basisregulering, og det er en forskjell på en måte Fordi det er jo mye av det her vi higer etter i korte perioder, ikke sant? Når vi har ferie, og nå er det ikke noen som forventer noe av meg på jobben, nå kan jeg bare ta vare på egne behov, eller nå kan jeg gå, gjøre noe annet, eller jeg kan bare slappe av, eller jeg kan, ikke sant? Man higer etter avbrekka med det. Men når dette er hverdagen da, hvor ingen forventer noe av deg, eller du bidrar ikke noe inn, eller alle går på tå rundt deg og fikser ting for deg, liksom, så tror jeg det er akkurat det du snakker om, at det blir skadelig, for det blir meningsløst. Det er fint når det er unntaket, liksom, men når det er regelen, så er det ikke fint. Og så tenker jeg, vi kan jo knytte det her opp mot, nå er det en seriøs podcast, nå begynner du å knytte det opp mot ting, men vi kan jo snakke om toleransevinduet i det her, ikke sant? Fordi det gir veldig mening. Ja. Basisregulering øker størrelsen på toleransevinduet. Toleransevinduet handler om evnen til å regulere følelser. Ja.
Hvor, fint at du trekker inn det.
Og jeg tenker det, fordi veldig mange av de som vi snakker til nå da, kjenner til toleransevinduemodellen fra Daniel Siegel. Og da tenker jeg det greit å bare liksom...
Har du årstall?
1991.
Er det sant?
Ja, det tror jeg, men nå er jeg litt på yngre grunn.
Daniel Siegel, 1991.
Så jeg bommer nå, altså.
Det er lov å sjekke, og hvis Jon tar feil her, så send en mail. En litt sint mail for feil kildeanvisning.
Idioter!
Nei, ikke flertall.
Idiot!
Det er du som...
men jeg tenker i hvert fall, det her gir veldig mening. Hvis man tenker at man kan bruke rusmidler som en måte å regulere følelser på, så har man mer behov for det når toleransevinduet er smalere. Og vi vet at vi kan øke størrelsen på toleransevinduet med basisregulering.
Ja.
Så det her er viktig.
Ja,
det er uansett.
Grunnstein.
Og så kommer jo det som du, så vidt, vi har nesten sånn droppet et lite hint. For det du snakket om TED-talken, alt du vet om avhengighet er feil.
Ja.
På røffelig oversatt.
Alt du tror du vet.
Alt du tror du vet,
ja. Er feil.
Ja. Og han, Johan Hari da, som har den TED-talken, han refererer til et eksperiment som Bruce K. Alexander
har gjort. Og du har ikke forberedt deg engang, har du det?
Vil jeg aldri forberedt meg.
Nei. Du har ikke nettopp lest det navnet.
Jeg har ikke den Wikipedia-siden jeg oppe foran.
Du har ikke PC-skjermen fremme foran deg nå.
Vil jeg aldri finne på. Dette er basiskunnskap, Lars. Ja, har du ikke dette med deg fra psykologiutdanningen? Hva har du med deg?
Jo, liksom? jeg lærte det her på var det barneskolen. Det er grunnskolepensum.
Det er jeg glad for å høre. Men Rat Park-eksperimentet refererer han til. Som er, når er det gjort, Lars?
1991 da, da kom toleransevinduet, og da kom jeg, også jeg til verden, så jeg tenker, jeg går for det.
Ja, nei, det er feil, det kan jeg bare si deg med en gang. Dette her, altså, Rat Park da, det er en serie med studier som gjordes på stoffavhengighet, eller avhengighet, som på slutten av 70-tallet. Og de ble publisert sånn røffelig mellom 78 og 81 da. Av en kanadisk psykolog som heter Bruce K.
Ja, jeg mente 81. Det var det jeg sa. Ja,
Og kollegen hans.
Ok, nå kom til poenget, Jon. Nå har du veldig fint. Du er god til å brife. Nå vil du ha poenget.
Ikke Wikipedia, skal jeg hoppe. Nei, men det han gjorde var jo at han... Jeg skal ikke gå inn i alle detaljer rundt det, for det har jeg ikke. Jeg skal være ydmyk nok til å si det. Men han lagde jo et forskningsparadigme hvor han hadde noen rotter som han... som vokste opp i bur, isolert fra på en måte andre rotter, alene. De fikk være hos moren sin til de på en måte gikk av morsmelk, da. Eller hva man kaller hos rotter, det vet jeg ikke.
Gikk av med pensjon, nei.
Nei, gikk av rottemorsmelk. Og så ble de satt i sånn ene bur, hvor de fikk tilgang på vann, eller vann med morfin i.
Ja.
Og så hadde noen andre rotter som, når de gikk av morsmelk, ble satt i det han kalte Rat Park, som var et sted hvor de hadde god tumleplass. Det var mange andre rotter. Det var rotter av motsatt kjønn. Det var masse sånn leker og eksperimenter som rotter synes er gøy, altså sånn type aktiviseringsting for rotter da. Sikkert hamsterhjul eller, jeg vet jo ikke helt hva rotter synes er gøy. Knapper å trykke på Gameboy, PlayStation, sånne ting.
Ja, det er
What do I know, liksom?
Vi sitter jo ute her, en liten digresjon, men vi sitter jo ute her for vår basisregulering, kanskje.
Ja. Så,
hvis dere hører fuglesang og eventuelt rotteskrik, for det kan det være, jeg vet ikke om de skriker det. Men vi har altså jordrotter på jordet der ute.
Ja.
Så jeg skal prøve å legge ut en Gameboy og litt forskjellig, og se om de
får... Da blir det god stemning.
Ja. Ok, fortsett.
Men det han fant ut var jo at de rottene som var i bur alene, de søkte jo mot morfinvannet, da.
Mm.
de drakk det og fikk på en måte en avhengighet av det. Mm. Mens de rottene som var i Rat Park, som kunne velge mellom morfinvann og vanlig vann, de valgte bort morfinvannet kontinuerlig. Mm. Og så gjorde de andre aktiviteter, som å spille PlayStation, og, eller de var, hva enn det var rotter gjorde, men, og de lå med hverandre, og de hadde det fint, liksom, og boltret seg rundt. Og de valgte altså bort rus, selv når de hadde fri tilgang på det. Og vi vet jo rus har jo kjempesterke sånn endogene effekter individuelt. Altså det har jo, det utløser masse gode gledeshormoner og hjelper å regulere deg. Og det er jo masse med rus som er veldig lokkende, liksom. Men når du kan få dekket det gjennom andre aktiviteter, og en tilhørighet, det er vel poenget her, altså relasjon og tilhørighet og en aktivisering, så valgte rottene det bort. Og så er det sikkert veldig mye i det eksperimentet her som kan settes et kritisk søkelys på. Men jeg synes poenget som på en måte han, Johan Hari har når han snakker om det, er jo at vi må tenke om rus, vi må tenke om rus som noe annet enn bare en biologisk avhengighet. Mm. Hvis vi klarer å jobbe med å få på plass noen andre grunnleggende ting i livet til disse som ruser seg, så styrker vi de veldig i det å ta avstand fra rus, da, eller kutte ut rus. Og så han snakker også mye mer om hvordan det her har vist seg i, på en måte, i samfunn som har tatt dette eksperimentet litt på alvor og prøvd å implementere det inn i samfunnsstrukturer, da. Og jeg husker ikke hvilket land det var, men det er Portugal, ja. Hvor de tok noen av de pengene de brukte på strafferusmisbrukere, stemmer det? Og satte de inn på å aktivisere og gi tilbud til rusmisbrukere på en måte med aktiviteter eller tilhørighet eller et eller annet sånt, hvor de får en kjempedramatisk nedgang i rusbruk. Og her kan noen arrestere meg, for det husker jeg bare litt sånn grove detaljer rundt. Men det er noe, det er, altså, det er, han viser til, se den videoen, for han viser til at noen har implementert prinsippene fra dette eksperimentet og hatt veldig gode resultater, og det er i Portugal det har skjedd.
Ja. Og så tenker jeg, det her er jo satt, ikke sant? Det her er jo lagt frem også for å få frem et poeng.
Ja.
Så tenker jeg, det her er ikke, man kan fort se den videoen og tenke, ok, men dette er jo løsningen på hele rusproblemet.
Ja.
Sånn er det jo dessverre ikke.
Nei.
Og det er jo selvfølgelig også noen som er mer sårbare for å utvikle et rusproblem, både, ikke sant? Og det er jo noen biologiske faktorer der også, og man kan også, altså, det er vel også sett på det, hvis man har, hvis mor har vært ruset under svangerskapet,
ja,
så er du vel også mer sårbar for å utvikle et rusproblem senere, eller en rusavhengighet, hvis jeg husker riktig. Så, men det er i hvert fall, det er jo en del andre ting også enn bare det, men poenget er jo at det med tilhørighet og aktivisering og basisregulering er jo, ikke sant, det som kommer fram i Rat Park der. Og det å oppleve mening i hverdagen gjennom aktivitet og relasjoner, det er kanskje den viktigste erstatningen for rus.
Ja.
Og motgiften, om du vil.
Ja.
Og det er et kjempeviktig poeng.
Ja.
Så uavhengig av om man er enig i alt han sier, så tenker jeg at det poenget står seg.
Jeg tenker også det er viktig. Dette er et... Dette er ikke det hele sannheten, men det er en del av sannheten, liksom.
Og en viktig del av sannheten.
Og en viktig del av sannheten.
Yes. Ja, men det er fint oppsummert, Jon.
Det var jo noenlunde i tråd med det som er sant, også.
Ja, det er det.
Det tar vi.
Litt igjen til, jeg tror ikke du med det første får ta over den TED-talken. Men nei, hvis du øver litt til nå, så kanskje, og så må du gjøre på engelsk, tror jeg.
Det kan jeg.
Du kan engelsk.
I am very fluent in the English language.
Very fluent, wow. Ok, men da vil jeg sende en søknad, for det hadde vært kult.
Yes, perhaps I will. Thank you for mentioning it. I will consider it. Contemplate it.
Ja, da håper jeg noen fra TED hører på.
Et audition.
Yes. Nei, men det her er vi innom, ikke sant? Det med tilhørighet, og det er jo også basisregulering.
Ja. Yeah.
Og det føles jeg ønsket da. Ja, jeg har lyst til å bevege meg litt over. Jeg har en liten igjen da. Jeg vet ikke om det her... Vi har begynt med lister.
Vi begynte med lister.
Jeg vet ikke om det er bra eller rålig, men vi har nå gjort det da.
Jeg er jo ikke glad i det.
Nei, ikke jeg heller. Men vi gjør noe ved. Vi bruker lister. Og nå har vi kommet til punktet som heter kartlegging. Hvordan kartlegger rus?
Ja.
Får du stoppe meg hvis vi ikke er der allerede, men jeg tror vi er der. Vi er der. Da, jeg har jo noen tanker om det.
Nå holder du en tommel litt i været med en knyttet, altså du holder en knyttet neve frem med tommelen litt i været, og da pleier du å ha noen kraftige poenger.
Oi.
Jeg kjenner igjen den gestikuleringen.
Nå overskjeller du det her, men greit.
Nå kommer det noe.
Nå kommer det noe. Nå kommer det noe. Jeg har kanskje noen kraftige poenger. Noen ganger så opplever jeg at vi kan snakke om kartlegging som et litt en unnskyldning for å gi frislipp til ungdommer som ruser seg.
Ja.
At vi ikke setter de nødvendige grensene. Vi hindrer dem ikke i å gå ut, eller vi gjør ikke det vi kan for å hindre dem i å gå ut og få tilgang til rus. Vi lar være å ta mobilen hvis det er den vi ser i en periode, hvis det er den vi ser. Det er jo veldig lett, ikke sant? Gjennom mobilen, du kan jo bestille rus på mobilen, ikke sant?
Så, gjennom Fedora.
Ja, nærmest. Ja, men det er nesten
sånn
på
Snapchat.
Det er jo på den nivå faktisk. Ja. Så hvis vi ser, ikke sant, når vi ser sånn åpenbare triggere for rus, så kan vi noen ganger unnskylde og ikke gjøre noe med det, selv om det er helt i henhold til lovverket. Vi skal jo sørge for beskyttelse og omsorg. Og så unnskylder vi det noen ganger med at vi må først kartlegge for å se hva er baseline her.
Ja.
Det mener jeg ikke er kartlegging.
Ja.
Da gir vi oss selv et veldig dårlig utgangspunkt for å stramme inn igjen. Det vet vi jo, altså, heller ha det litt stramt i starten, og så slipp opp når vi ser at nå tror vi du klarer å håndtere det ansvaret vi gir deg. Men stram heller litt for mye inn i starten, og så kan du heller slippe opp, så oppnår man mer frihet i stedet for det motsatte, for det å miste frihet, det blir en mye tøffere kamp. Det kan vi jo alle kjenne på. Vi vil ikke miste noe vi allerede har.
Nei.
Sånn fungerer folk flest.
Altså og jeg tror da, det der med å liksom, vi må se hva baseline er her, det tror jeg er et sånn misforstått prinsipp man har tatt med seg fra adferdsanalysen.
Ja.
Hvor man på en måte skal, før man begynner å iverksette tiltak for å redusere en adferd, så skal man vite litt hvilke betingelser er det denne adferden opererer under.
Mm.
Altså vi kan ikke begynne å prøve å påvirke adferden før vi skjønner adferden.
Mm.
Og det gir mening i noen typer adferd, å skulle jobbe sånn.
Mm.
Men det er innmari risikabelt når vi snakker om ungdom som driver med rus eller alvorlig selvskading. Eller, altså, der kan vi ikke drive og sitte og vente for å prøve å skjønne adferden. Her må vi være ute og hjelpe dem med en gang, for dette er farlige ting da.
Vi må det. Ja. Så det jeg tenker, det vi kan kartlegge fra start er til en viss grad hva slags rusmidler kan jo være fint å følge med på. Men hvis vi ikke finner ut av det, så er heller ikke det helt avgjørende. Hvis vi har en mistanke om rus, så kan vi i stedet begynne å prøve å kartlegge når er det mest sannsynlig at han ruser seg, med hvem, i hvilke situasjoner. Skal vi se, her har jeg en, skrev vel ned noen forslag der.
Har du en PC-skjerm foran deg?
Jeg har det nå. Jeg er mye juks i dag, altså, Jon.
Her, altså, den podcasten her har blitt noe annet enn det jeg mente den skulle være når vi startet.
Men det snakker vi ikke mer om nå, fordi når vi er ramse opp her.
Hva er
holdningen til rus? Kan vi være nysgjerrig på og prøve å kartlegge? Hvordan får han tak i rusmidler? Ikke sant? Apropos mobil, ofte er det en kilde.
Ja, og jeg tror ikke du får det gjennom Fedora. Jeg har tenkt på det.
Nei. Fordeler og ulemper ved rus, det kommer vi jo litt tilbake til.
Ja.
Og så ikke minst da, ressurser som vi allerede har snakket om. Hva er forhåndværende ressurser og interesser som kan være, og relasjoner, gode relasjoner som kan være en erstatning for rusen?
Ja.
Der kommer jo veldig, ikke sant, familiearbeid. Hva slags relasjon har den til familien? Hvordan påvirker familien det her? Hvordan kan vi få med familien på å jobbe med rusen? For eksempel, ikke sant, i form av å bruke familien som en heia-gjeng i stedet for en moralis, ikke sant, de blir ofte moraliserende.
Ja.
Derfor har jeg lyst til å, nå hopper jeg litt, for jeg blir så engasjert i akkurat det.
Du har et assosiativt øyeblikk.
Ja, et veldig assosiativt øyeblikk.
Ja. Det må du få lov til å ha
med. Ja, noen ganger så må jeg bare det.
Det er jo egentlig det podcasten skal handle om.
Ja, den er en assosiativ podcast. Hvilke ressurser ligger i familien, i nettverket rundt, i barnevernstjenesten, i andre støttespillere som kanskje har vært der med før, men som har blitt erstattet av rusen, som kan prøve å koble på igjen. Det er viktig kartlegging.
Mm.
Og hvilke negative opplevelser har vært med rusen.
Ja.
Hva er ditt, for å trekke inn litt den modellen som mange jobber etter i Bufetat, omsorgsendringsmodellen, hva er ditt liv verdt å leve?
Ja.
Brukes jo det begrepet.
Ja.
Vi har jo de fleste av oss, hvis vi kan finne litt ut av det, vi har ofte noen tanker om det. Nei, jeg for eksempel ønsker jo nære relasjoner, jeg ønsker noe meningsfullt å bruke dagene mine på, jeg ønsker egentlig å bruke mindre tid på mobil og skjerm, ikke sant? Som er på en måte min rus noen ganger. Så det å på en måte finne ut av det, kan også være god kartlegging.
Mm.
Ja. Og så, jo, da ramser jeg litt opp ulike ting vi kan kartlegge og være nysgjerrig på.
Ja.
Også hvilke strategier har du for som alternativ til rus?
Ja.
Det kan også være fint å prøve å kartlegge.
Ja, og da har du allerede ungdommen litt på gli.
Da har du allerede litt på gli.
Da er dette et tema dere kan snakke om, liksom.
Ja, det er sant. Så det er ikke sikkert vi er der fra start. Har vi sagt noe om det? Hva kan man gjøre selv om ungdommen ikke er på gli?
Er ikke det vi har snakket om frem til nå, da?
Det er
nå ble jeg usikker. Hva har du snakket om noe annet? Det er det jeg har snakket om frem til nå. Hva har du snakket om? Jeg tar en liten finger i bakken da, se om vi snakker om det samme her.
Vi har jo snakket om det. Selvfølgelig har vi snakket om det.
Det er jo basisregulering og Rat Park og kartlegging.
Ja, og bruk av lovverket for å faktisk holde igjen og skjerme og sette grenser.
Det er jo en annen diskusjon. Ja. For vi har jo, altså, noen ganger så tror jeg vi kan bli veldig redde for hva lovverket hindrer oss å gjøre.
Mhm.
Og blir veldig opptatt av at jeg kan ikke gjøre sånn, og jeg kan ikke gjøre sånn med den ungdommen, for da blir det tvang, eller dette er vi blir slått ned på statsforvalter, eller hva som helst. Og jeg tror vi da unngår, eller da går vi i grøfta på andre siden. Hva er det vi faktisk ikke gjør noe som vi har en plikt til å gjøre? Vi har et omsorgsansvar for å håndtere, liksom. Men det er en annen diskusjon, og en litt lengre diskusjon.
Det er en lang diskusjon. Jeg tror ofte vi gjør for lite. Ja. Bare for å slenge ut det, da. Jeg tror ofte vi kunne gjort mer.
Ja.
Og jeg ser gode eksempler på at det kan gjøres veldig med omsorg.
Mm.
Men for eksempel at et eksempel som jeg hørte fra seg, de fikk ikke skoene sine på natta etter en viss tid.
Ja.
Og som jeg først bare sa, hæ? Hva er, skal ikke det?
Skal du få skoene dine, liksom?
Men sånn, jeg skjønte liksom hvordan, altså det kan gjøres, så lenge det gjøres med omsorg. Jeg vet du hva, jeg skulle gjerne gitt deg de, men vet du hva, jeg er så redd for at du skal stikke av nå, at etter, vi har rett og slett en regel om at det får du ikke, fordi du er her jo faktisk, fordi vi hjelper deg med å slutte med den rusen. Så det, sånn er det her.
Og jeg har lyst til å prøve å passe på deg.
Ja. Så liksom gjør det med medfølelse. Ikke som en sånn, nei, sånn går det, når du driver, ikke sant?
Når du er ute og flyr på natta, da tar jeg skoene dine.
Ja, da blir det noe helt annet.
Ja.
Så tror jeg veldig mange grenser kan settes med omsorg, så det også blir forståelig for ungdommen, og de setter ofte veldig pris på etter hvert.
Ja.
Det er jo ikke
bare enkeltsituasjonene på en måte som blir, altså, nå mister jeg litt tråd, men hvis man har et mønster av å sette grenser med omsorg, så tror jeg man har mye større sjanse for å lykkes også i de enkeltsituasjonene hvor man setter grenser med omsorg.
Ja.
Altså, hvis du skjønner hva jeg mener med det.
Ja. At mønster, helt klart, det skjønner jeg.
Mønster hjelper oss i enkeltsituasjoner. I enkeltsituasjoner så hjelper det også å ha den tilnærmingen, men hvis vi har et mønster av å gjøre det over tid, så tror jeg ungdommen er lettere for å se oss som omsorgsgivere, mer enn tvangsbrukere.
Ja.
Som jeg, ja, det er flåsete sagt, men med en fot på bakken.
Ja.
Rot i virkeligheten.
Nei, det kommer jeg tilbake til. Åh, det er så masse assosiasjoner her, og så får jeg lyst til å ta det nå, og så går vi da kanskje ut av struktur, så jeg kommer tilbake til det. Yes, hvordan kan vi tilnærme oss ungdom som er enten litt med eller ikke med i det hele tatt?
Ja.
Noen ungdommer er jo allerede litt med, og da er det jo ofte lettere.
Da er det lettere.
Da kan vi begynne å legge planer for hvordan er det vi skal hjelpe deg med å Da kan vi begynne å kartlegge i hvilke konkrete situasjoner er det du ruser deg.
Det kan vi også når ungdommen ikke er med, men da blir det jo mye mer gjetting.
Det blir mer gjetting, det blir vanskeligere, men jeg tenker vi skal absolutt prøve på det da også. Og det er jo det å finne ut av helt konkrete situasjoner hvor de har ruset seg, eller konkrete situasjoner hvor de var veldig nære, men klarte å ikke gjøre det.
Ja.
Det tenker jeg veldig så viktig. Og da har jeg noen eksempler, ikke sant, med ungdom som vanligvis tar drøyere stoffer, og så ender jeg opp med å ta og bare i anførselstegn, det er ikke bare det heller, men ikke sant, drikke seg full på alkohol. Men tidligere så har det vært at i tillegg at det er drøyere stoffer, så kan man jo, da er det fort gjort å bli i det sånn moraliserende og si noe, men altså nå her kommer du hjem drita. Det her går ikke an. Og det skal vi selvfølgelig prøve å forhindre, men det er noe med at hvis ungdommen da, hvis vi ser at her, det er faktisk fremskritt, du har klart å si nei til du var på en fest hvor det var tilgang. Ja, du stakka, du fulgte ikke innetid, du kom hjem drita. Ja, men du var på en fest hvor det var tilgang til ganske alvorlige rusmidler, og du klarte å takke nei. Vet du hva? Det her må vi se på. Hvordan fikk du til det?
Nå kødder du med ryggmargsrefleksen min.
Ja, du gjør, jeg gjør det.
Ja, du gjør det
også. Og det skal jeg gjøre.
Ja, det er viktig det. Ja, for det, men jeg tror det er litt informasjon i det også, ja. For det skal man... Det vil koste meg litt å rose den ungdommen og prøve å finne ut liksom... Hvordan, ja, verden klarte du det bra du fikk til da, når du kom hjem skikkelig dritet etter å stikke av på en fest som vi ikke fikk lov å dra til, liksom?
Ja, jeg tenker vi gjør begge deler på en gang. Ja. Jeg skal ikke si at det fordi jeg ikke roser.
Er jeg spent.
Du, nå, Jon.
Ja, du kom deg unna, du.
Du klarte å stikke av, og så klarte du å drikke så mye alkohol. Hvordan klarte du det? Og selv om du nesten kastet opp, så klarte du å ta enda mer. Wow, Jon, ikke sant? Det er jo ikke det.
Hvor var du når jeg var ungdom, Lars? Den heia-gjengen der hadde jeg aldri.
For da tenkte jeg, da ville jeg bomba grovt, ja. og gjort det en bjørntjeneste.
Det kan man også.
Så det er jo ikke det jeg skal si det hele tatt. Men jeg tenker... Hvis du nå gjør det da, Jon, ja. Ikke sant, stikker av veldig fornøyd med at du ikke tok drøyere rusmidler.
Skal jeg mene en råd, ja.
Så kan jeg jo si til deg, du, Jon, for det første, jeg er så glad for at du fikk deg tilbake her nå. Jeg er så glad for at du er her igjen nå, for jeg var virkelig redd for deg. Når du var borte, jeg visste ikke hvor du var, og jeg var redd for hva du kunne finne på. Og så kommer du hjem, og du sier at du har ikke tatt, altså du har klart å si nei til amfetamin og heroin og, ja, you name it.
Kokain,
ja, altså du klarte å si nei til alle disse her, og det du har tatt er, ja, du har drukket litt mye, det ser jeg jo. Og kanskje den samtalen egentlig er etter du er edru, når jeg tenker meg om.
Det kan gå. Hva mener du? Hun drikker mye.
Det kan gå til at du deler.
Jeg er faen meg edru.
Nå mener vi roer med rollespillet. Det er, for å si det da, vi er helt edru. Ja. Mens vi sitter her nå. Helt edru. Bare så, det er vi.
Ja.
Men okay. Selv om det ikke høres ut sånn på deg. Jo, det kan godt være den samtalen skal deles opp i to. At man først forsterker at du har kommet hjem, ikke sant? Ja. Og at det setter så pris på at du er her, at du er trygg, og ikke sant, viser deg en omsorgen, apropos tilhørighet. Og i neste omgang, når det, ikke sant, apropos innenfor toleransevindu, at man da kan si noe om, vet du hva, det jeg virkelig er imponert over her, med fokus på det, det er at du klarte å si nei. Hvordan klarte du det? Og der er det kanskje kilde til noen ressurser som du allerede har. Og de kan vi bygge videre på. Og så kan det godt være at vi, ikke sant, vi skal ha på et mer langsiktig mål, at ja, neste gang så er det veldig, skal du drikke mindre, eller ikke ta alkohol heller. Er vi der allerede? Veldig, det er jo absolutt et mål i fremtiden, men vi må jo se på hva er det som er innenfor, hva er det som er innenfor nære utviklingszone, da, for å bruke det begrepet, nå. Og det er da kanskje å si nei til de drøyere rusmidlene, og da må vi jo finne de ferdighetene som allerede er der,
Lars,
og bygge opp under de.
Lars,
ja.
Du snakker om shaping, du.
Jeg snakker om shaping.
Ja.
Ja, det er jo shaping.
La oss bruke ordet, ja, på det.
Ja.
Når du først begynner å trekke inn fagbegreper, ja, som den nære utviklingszone, ja, da vil jeg i kontra.
Det er shaping.
Det er shaping også.
Og der da, for å ta et annet begrep som er fra igjen omsorgs- og endringsmodellen, heia-gjeng. Da, ja, er vi litt heia-gjeng.
Ja.
Og da kan vi koble på, hvis vi klarer å koble på, og det er det vanskeligere, for apropos din ryggmargsrefleks, for det sier jo, vi vil jo ikke at du skal drikke deg full heller,
nei,
og du har gjort noe gærent, men å koble på familien som en heia-gjeng i dette arbeidet, det tror jeg er så viktig.
Ja.
Typ, du, gutten min, kjære, altså Jon, jeg er så imponert over at du klarte å si nei. Jeg vet hvor vanskelig det er for deg. Og jeg hørte måten du sa nei på, og at du faktisk klarte å stå i det, og kom deg hjem.
Ja.
Og kom deg i trygghet og ble hentet. Vet du hva, jeg er så glad for det, og jeg er så imponert over deg. Det gir en sånn, det gir mye mer motivasjon enn alternativet som veldig ofte er der for de som ruser seg, at vi liksom går med en sånn følelse av at folk, de som er glad i meg, de som bryr seg om meg, de har sluttet å bry seg om meg. De ser egentlig bare på meg som mislykka. Og jeg er ikke noe i deres øyne før jeg slutter med rusen.
Ja.
Hva er motiverende i det?
Ja,
altså, da går du fort i en sånn gi-opp-modus. Bare, ja, men fuck it, det er ingen som bryr seg uansett. Alle bare ser alt det dårlige jeg får til. Jeg gidder ikke mer. Det er bare å...
Jeg tror jeg henger veldig med på det du snakker om, eller jeg gjør det. Mm. Og så tenker jeg, er det noe... For den ryggmargsrefleksen min, ikke sant, på å begynne å si noe om at at du stakk av og drakk deg drit av, liksom. Og det er ikke greit. Det skal du ikke holde på med. Vi har jobbet så mye med, altså, ikke sant, du er 14 år, eller 15 år, eller 16 år, eller 17 år, eller, ja. Men disse ungdommene er jo veldig vant til å ha en opplevelse at nå skuffet jeg noen. Mm. Altså, jeg tror de har fått mye tilbakemeldinger på at du klarte det ikke, og du følte ikke regler, eller du skuffet meg, eller jeg blir så oppgitt, eller... Det har jo ikke ført til så veldig mye endring frem til det punktet de er på nå.
Nei.
Så det er ikke sikkert på en måte at hvis vi bare fortsetter å være skuffet over dem, ja. At vi da hjelper dem på en god måte ut av dette. Det kan være at de da bare sitter med enda mer kjipe følelser som de på en måte må ha noe hjelp til å håndtere, som de kanskje dyrte rusmidler for å få håndtert. Og så betyr ikke det her at ikke vi skal kunne sanksjonere eller gi konsekvenser på at man stakka også.
Mm.
Men det er kanskje mer i form av liksom... Når vi har trekt fram at jeg er imponert over at du faktisk ikke tok kokain, da, for jeg vet jo at det har vært veldig fristende for deg før, og du har gjort det en del ganger også, har du sagt, ikke sant? Så kan vi si noe om at, men forrige fredag, du dro jo på fest, og du ble veldig full, og vi passer på deg, så vi kommer til å være tettere på deg denne helgen.
Ja.
Fordi vi vil ikke at du skal havne i sånne situasjoner. Mm. Vi er redde for hva du gjør med deg, da.
Ja.
Og vi er redde for at det kan noen ganger også gjøre det vanskeligere for deg å si nei til rus, så vi har lyst til å hjelpe deg. Og det er en sanksjon og en konsekvens som
det.
Sier noe om at det som
skjedde i omsorgsøyemed, ikke sant, som er formidlet med om den tydelige omsorgen du viser der.
Ja.
Mm.
Og det er noe annet enn å liksom er så skuffet over at du stakka.
Mm. Ja.
Snakken som jeg tror de er døve for den.
Ja.
I beste fall er de døve for den, og i verste fall så forsterker det bare noe kjipt de tenker om seg selv.
Ja. Jeg er mislykka. Det er ikke noe håp. De bryr seg ikke.
Jeg skuffer alle alltid.
Ja. Det er bare en belastning for dem.
Ja.
Ja. Og nå ser du tommeren min.
Jeg ser tommeren din, og da vet jeg at da skal jeg roe ned.
Da bare tar du og zip it. For nå skal jeg...
Nå kan jeg drikke kaffe.
Ja, nå kan du drikke kaffe. Og der...
Vær så god. Der,
takk.
Ikke vent på meg.
Jo, det er det med forutsigbarhet når du trekker inn sanksjoner. Der blir vi ofte ulne. Og sanksjoner, det har jeg nylig lært meg. Vi har nylig lært oss at det er positivt og negativt fortegn.
Du har lært deg, og så har du lært meg.
Riktig, så jeg har lært deg. Og en sanksjon kan jo være, vi bør jo frame det positivt, ikke sant? Det er noe du oppnår. Vi har en plan, det tror jeg er veldig viktig, å legge en plan sammen med ungdommen. Hva er det du oppnår ved å ikke ruse deg, holde avtaler, og... For eksempel, liksom, å legge opp noe realistisk da, og delta på en aktivitet hver dag. Hva er det du oppnår?
Mm.
Jo, det kan for eksempel være jo, du får invitere en venn hit. Det kan være kanskje første steg, sant? Over et døgn.
Ja.
Neste steg, og så kan man legge planer liksom, og si, og hvis det går bra, så blir neste steg faktisk at dere kan få lov til å være ute alene, ikke på kvelden enda, men to-tre timer for dere selv i sentrum.
Ja.
Kanskje, hvis vi tenker at det er noe de kan få til.
Ja, ja, ja.
Og så må det innføre et klokkeslett hvor vi tenker at da er det realistisk at de ikke ruser seg. Ikke sant? Vi må på en måte gjøre risikovurderinger her.
Ja.
Og det er jo individuelt selvfølgelig, og med hvilken venn og så videre. Men poenget er at vi har noen realistiske mål som vi tenker at dette kan de oppnå, det tror vi de kommer til å få til. Hvis du følger det og det og det, som er da for eksempel ikke ruse deg, eller levere rene rustester, det kan være en fin måte å, ja, det er rett å lure og så videre, men det kan være en fin måte å vise ungdommen at dette er din mulighet til å faktisk bevise for oss at du ikke ruser deg. Og vi trenger på en måte å se at du klarer det her.
Mm.
Så dette er en fin måte, og det er jo typisk da en rustest som er avtalt hver uke, og en som kommer plutselig.
Ja.
En vanlig måte å gjøre det på da.
Ja.
Og så må man jo gjøre det på en ordentlig måte, så de ikke klarer, så det minst mulig sjanse for at de klarer å jukse.
Ja.
Men det kan være en sånn fin måte, det kommer litt tilbake til, det kan også brukes i ferdigheter til å si nei til rus. Men poenget her er den her forutsigbarheten. At de vet, hva oppnår jeg? Om det er det hjembesøket, om det er det å invitere eller dra til den vennen. Men det må være noe konkret, og ikke sånn, vi får se han. For det, de får ofte, de får så alt for ofte det svaret.
Mm.
Og det er så uhåndterlig, og så vet man ikke helt hva er det vi skal se han? Hva må jeg vise for at jeg oppnår det her? Og så blir det litt sånn, tatt på sparket, rett før den avtalen de kanskje har sett for seg, ja, men nå skal jeg jo se på den vennen. Jeg skulle besøke han denne helgen her. Vi skulle jo møtes i Oslo, jeg har jo planlagt det her, jeg har avtalt det her.
Mm.
Og så sier du nå at jeg ikke kan.
Mm.
Nei, vi har aldri sagt at du kan, vi har sagt at vi skal se han. Og nå er det jo sånn at du var litt sent inne her på tirsdag, og da ble jeg ikke det noe av. Det blir jo kjempeuforutsigbart, og jeg skjønner jo frustrasjonen.
Ja.
Men hvis det har vært avtalt på forhånd at for at du skal hvis vi skal få til dette besøket, som er planlagt i ganske detalj, det er der og der, du blir kjørt dit og dit, det er innenfor den tida, så må du faktisk være inne til innetid.
Ja.
Hver dag, og hvis du er for sen, mer enn, ja, altså det definert da, hva vil for sent si, er det om du ikke har kontakt, at du bare uteblir og vi ikke vet hvor du er, er det for sent hvis du gir en beskjed om at bussen er forsinket, jeg er der om 10 minutter, og du faktisk er der om 10 minutter, da er det kanskje innenfor, ikke sant, at sånne ting også er snakket om,
ja.
Så blir det ikke så uforutsigbart for ungdommen når det kommer, at nei, vet du hva, den avtalen ble ikke noe, men vi prøver, det er flere sjanser, neste gang så får vi det til, dette får vi til. Det var en liten sånn tordental om forutsigbarhet, ja. Men som jeg tror er superviktig.
Tommeren er nede. Det tyder på at du har fått sagt det du ville si. Jeg tenker det du sier, det er jo en nydelig integrering av hva du har snakket om litt tidligere i podcasten, som handler om å ikke ta bort, ikke liksom ha et sånt fokus hvor det kommer negative sanksjoner da, etter en uønsket adferd, at det er på en måte tilnærmingen hele tiden, men at du gir muligheten gir ungdommen mulighet til å faktisk tjene noe på å klare å ta gode valg da. Og samtidig sette det inn i en plan, så det blir forutsigbart liksom. Ungdommen får en agens, det er en slags empowerment eller myndiggjøring av ungdommen i dette.
Mm.
Den får et klart handlingsrom og en plan for hvordan den selv skal få det bedre, og hvordan den selv skal få flere rettigheter eller muligheter til å ta ansvar.
Mm.
Og det er jo, for meg gir det veldig mening.
Ja.
Det tror jeg det blir mye mer positivt fokus av det også. Det er jo på en måte mestring både for de som jobber rundt ungdommen og ungdommen.
Mm.
Se hva du fikk til, liksom. Nå får du lov til. I stedet for når du gjør det sånn, så kan du ikke få lov til.
Ja.
Som er mye mer negativt fokus, og et mye mer negativt utgangspunkt for samspill generelt. Mm. Så jeg tror det er kjempeviktig.
Jeg har mer.
Har du mer, ja?
Jeg har mer.
Jeg tror at jeg er pedagogisk og oppsummerer deg, lar deg ligge, går til neste punkt.
Ser du, jeg er litt sånn gira.
Men fikk du en assosiasjon da?
Jeg kom på flere ting.
Ja, vi kan jo ikke snakke om alt i hele verden i dag heller.
Nei, ikke sant. Vi snakker om rus.
7 timers lang podcast, så er det ingen som gidder og orker å høre på det ferdig. Er du to the point og...
Det er to the point.
Og relevant?
Ja, det okay. Kjør på. Det er så relevant.
Ja, det er så bra.
Det er så relevant.
Jeg er nemlig tom for kaffe også, så det begynner å bli kritisk her.
Ja. Det er... det må du holde ut.
Jeg gjør det.
Jeg...
Prompte du forresten?
Nei, det var ikke en promp.
Ah, ok.
Nei. Det var greit å sjekke. Det var puten som skled mot stolen.
Det sier vi alle. Fortsett.
Skal vi snakke litt om motiverende intervju?
Er det også situasjonen din?
Nei, jeg hadde egentlig en annen, men jeg tror vi tar den etterpå.
du klarer å forvirre meg i dag. Jeg er helt... Jeg mister fotfeste.
Ja,
du vet hva de sier. Å våge å miste det. Å våge er å miste fotfeste en liten stund. Og ikke våge er å miste seg selv.
Ja. Er ikke de som sier det? Er det ikke Kirkegård som sier det?
Jo.
Ja.
Du og Kirkegård.
Jeg og
Kirkegård. Det er de for meg.
De.
Vet hva dere sier.
Ja. Vi tar litt om motiverende intervju.
Ja.
For hvordan snakke med ungdommene når det er veldig mye motstand, og vi kanskje ikke engang er i gang med, og vi får ikke til å snakke om det.
Nei.
Og jeg tror veldig mange har jo opplevd nettopp det vi har snakket om, at det er forbundet mye skuffelse med det, og så mye moralisering. Mm. Hvordan skal det gå med deg hvis ikke du slutter å ruse deg? Du kommer jo aldri til å få deg en jobb. Du, ikke sant? Den type ting som egentlig bare bidrar til at det tar lufta ut av oss.
Ja. Det er jo sånn at rus gir oss en ryggmargsrefleks, eller gir mange en ryggmargsrefleks til å moralisere.
Mm.
Uten at vi går innom frontallappen eller hjernen i det hele tatt, så får vi behov for å moralisere. Fordi vi har en tanke om at det avhenger, eller å ruse seg er et valg.
Ja.
Og det er et helt frivillig valg som man tar gang på gang i en situasjon, hvor man står helt fritt til å velge noe annet. Og så er det jo noe sannhet i det, men det er jo litt som vi snakker om i dag, ikke den eneste sannheten.
Det er som vi snakker om i dag, ikke den eneste sannheten. Vi kan jo bare til dere som hører på nå, rekke opp hånda.
Hvis det er spørsmål.
De som noen ganger har sittet lengre på sosiale medier eller mobilen enn det de egentlig hadde lyst til.
Ja, eller planlagt.
Ja. De som har, føler at de har kastet bort tid på det, egentlig hadde masse annet å gjøre, men endte opp med å sitte med mobilen i stedet. Er det et valg, eller blir du så fanget i det at du nesten... Ja, du kan jo tenke at du kan være ganske dømmende med deg selv etterpå. Hjelper det deg, eller gir det bare en ekstra følelse av at jeg er mislykket, dette får jeg ikke til, og en litt sånn håpløshetsfølelse av at du kanskje sitter enda lenger, fordi det er fucked uansett.
Ja.
Eller de som har, jeg rekker opp hånda på alle her altså, de som har spist mer sjokolade, eller sjokolade i det hele tatt, eller noe som de egentlig hadde tenkt at det skulle jeg ikke spise, men som var tilgjengelig plutselig.
Gjerne på kvelden.
Ikke sant, det her, vi kan tenke at det er et valg, men så er det så, blir vi så styrt av disse mulighetene og disse triggerne at vi allikevel gjør det.
Ja.
Og det kan, det tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen i.
Altså særlig, jeg tror det er veldig vanlig det med å våkne om morgenen og tenke sånn, ok, i går ble det ble sjokolade og potetkull på kvelden i går, eller sjokolade eller potetkull, eller i kveld blir det ikke sånn.
Ja.
I kveld skal jeg, altså da er det et glass vann og gulrot, liksom. Ja. Og så kommer kvelden.
Ja.
Og så går man i samme blemma en gang til. Selv om alle de sterke følelsene som morgenen er litt sånn skam og litt sånn målrettighet, og dette her er ikke meg, og nå tar jeg kontroll, liksom. Og så går man i det samme en gang til.
Ja.
Og det er jo ofte fordi man blir sliten gjennom dagen, og evnen til å ta gode valg reduseres.
Mm.
Det spiller også inn, liksom.
Er det ego depletion det heter?
Det kan godt hende, du vil kalle det det.
Jeg tror det.
Nå tror jeg du vinner.
Jeg husker fra pensum.
Jeg skal ikke si det, men du vinner fagkonkurransen i dag.
Nei, jeg skal ikke si det. Du har noen fine årstall der og så videre. Men i hvert fall, det kan vi kjenne oss igjen i. Vi kjenner oss igjen i det. Og hva er det vi sier til oss selv etterpå? Vi blir gjerne veldig kritiske med oss selv. Og tro meg, det blir ungdommene også.
Ja.
De trenger ikke fra noen voksne som i tillegg. Det hjelper ikke. Det blir bare moralisering på moralisering, og enda mer skamfølelse, og enda mer følelse av mislykkethet.
Ja.
Så til motiverende intervju.
Ja.
Hvis vi skal faktisk bidra, få i gang dialogen, så er det ofte en god idé å starte å gå med. Hva var det som var fordeler? Hva er det som er fint for deg med å ruse deg? Gjerne knyttet til en enkelt situasjon. Ofte er det mer bedre enn å snakke generelt. Men man kan også snakke generelt hvis det går. Hvis det ikke går, så er det ofte fint å ta det til en konkret situasjon. Hva er det som er fint for, det med, for deg å ruse i den situasjonen? Ja, kanskje det var, og da leter vi litt sånn etter funksjonen til rusen. Hva er det som er i det for deg? Nei, jeg hadde en skikkelig god kveld med kompiser, og jeg fikk lyst til å toppe stemningen, som vi snakket om, ikke sant? Eller jeg hadde masse ubehagelige følelser, og jeg måtte bare komme bort fra dem. Eller jeg slet med å sove. Eller jeg følte meg ensom. Eller det bare, jeg vet ikke helt, men det bare var tilgjengelig. Jeg ble tilbudt det liksom, jeg klarte ikke å si nei.
Mm.
Har du flere eksempler?
På ting som er bra med rus?
Ja, typiske funksjoner til rus.
Altså,
det var bare en...
Jeg tror du kan ha uendelig spekter, ja, altså, men jeg fikk ikke lov å møte pappa, eller pappa hadde en kjip samtale med pappa på telefon, eller...
Ja.
mamma eller hørt at broren min hadde blitt plassert på institusjonen, jeg orket ikke å tenke på det. Ikke sant? Det er jo, kan jo være uendelig.
Og det som er fint da, da kan vi vise forståelse for det.
Ja.
Og det her er jo vanskelig. Også, og jo nærere relasjonen er, jo mer vi bryr oss om den vi snakker med, jo vanskeligere er det jo. Fordi det gjør noe med oss, ikke sant? Vi, hvordan skal jeg... Jeg får lyst til å bare si at ja, men du må slutte med det. Du kan ikke være så snill. Skjønner du ikke hva du gjør her? Det er jo farlig for deg, og skjønner du ikke at... Ikke sant? Vi kan begynne der.
Du agerer på egne følelser. Du, ja. du er i en så tett relasjon at dette her... med den som ruser seg, at det vekker følelser i deg. Mm. Du blir redd, eller du blir sint, eller du blir skremt, eller du får lyst til å plassere skyld. Og så er det det du agerer på.
Det er det du agerer på, ja. Og da er vi sjelden til god hjelp. Fordi det skaper da en motstand i den andre, som, hvor den andre da vil forklare enda mer, eller kanskje bare lukke deg helt ute.
Mest sannsynlig det siste, tipper jeg da.
Ja.
Enten forsvare seg eller dytte deg vekk.
Så det vi trenger, for de har hørt alle disse tingene før, folk flest ofte trenger er jo å bli hørt, og hjelp til å forstå det her.
Ja.
Ah, ok, når du var så redd og hadde så mye ubehag i deg, så gir det jo veldig mening for meg at du, rusen var en måte å komme bort fra det på. Nå skjønner jeg det så godt, hvorfor det er en god strategi for deg, og var det da? Og så er jo det en viktig forskjell fra å si, ja, men det er en god strategi, fortsett med det, for det er ikke det vi gjør, men vi viser forståelse for at gitt din opplevelse her, så kan jeg skjønne hvorfor du valgte den løsningen, og at det har blitt en god løsning for deg over tid. Og så skal vi jo selvfølgelig videre etter hvert til å se på, du vet hva, jeg har så lyst til å hjelpe deg med andre løsninger, fordi det her ser jeg er så vondt for deg, bidrar med så mye dumt. Men før det så skal vi kanskje innom punkt 2 i motiverende intervju, som er hva er ulempene?
Jeg stopper deg litt, ja.
Du stopper meg?
Ja, jeg vet at du er på en roll i dag også. Du er ordrik, som jeg vil kalle deg i dag. Ja,
da stopper du meg.
Da stopper jeg deg litt. Fordi jeg tenker i motiverende intervju.
Mm-hmm.
Du er god nå, altså. Det er ikke det. Jeg prøver ikke å korrigere deg. Nei. Bare, du mistet noe jeg ville ha med.
Ja, fint. Ta det med.
Fordi...
Du korrigerer meg på en veldig fin måte da, jo, så jeg blir med her. Greit, jeg skal høre på hva du har å si.
Smooth. Nei, men så intensjonen med motiverende intervju er jo på sikt å hjelpe den andre til å komme i en posisjon hvor den ønsker å endre en adferd som er vanskelig eller problematisk for den, eller skadelig.
Mm.
Ikke sant? Og motiverende intervju kan kreve en del tålmodighet. For det er ikke sikkert du på en måte kommer dit i løpet av en samtale. Men det du kan klare i løpet av en samtale er å posisjonere deg litt, sånn som du er innom nå. Som en som på en måte er mer opptatt av å være på lag med, enn en som er opptatt av å korrigere deg og være motspiller. Og det kan du gjøre på den måten du snakker om nå, som er en validering, ikke sant? Si noe om at da er det ikke rart at du må ty til dette her hvis det ble sånn for deg, eller jeg skjønner da at rus kan bli viktig. Men det du også kan gjøre som en sånn veldig fin tilnærming i motiverende intervju, som er litt sånn den motiverende intervjuholdningen, er jo å være sånn undrende og nysgjerrig på den andres perspektiv hele tiden. Mm. Og liksom, det er veldig tett opp under det du snakker om, men det legitimerer veldig mye den andres stemme, ikke sant? Åja, så du fikk en vanskelig samtale, eller du fikk en vond beskjed. Ja, hva er det du kjenner på da, liksom? Mm. Eller hva er det som skjer i deg i dag? Og så får du si noe om det, så er den andres historie og den andres fortelling det som på en måte blir viktig i rommet, da.
Ja.
Og den andres stemme får en tyngde som blir hørt.
Mm.
Og det er litt viktig. Du gir den andre en slags autonomi og myndighet. Og det er viktig i hjelpearbeidet, tenker jeg. Skjønner du hva jeg mener? Og det henger jo veldig i tråd med validering. Men det er nesten en validering på et hakket dypere nivå. Det du kommer med er vesentlig og viktig og riktig.
Ja.
Ikke bare akkurat den konkrete situasjonen eller akkurat den konkrete løsningen du har der og da, men generelt det du har å komme med her er jeg opptatt av å få tak i og få vite mer om. Og hvordan dette her, ditt perspektiv er det som gjelder her, liksom.
Ja, for i seg selv her så jobber man jo på en måte med tilhørighet og
ja.
Det, liksom, det å bli tatt på alvor, så det er noe så dypt i det også.
Ja, jeg tenker det. Og så ønsker man jo på sikt å med motiverende intervju skape et sånn type spenningsfelt for den andre, hvor man kan liksom tydeliggjøre og være virkelig lydhør for hva er alt som er bra for deg med det du holder på med nå. Men er det noe som er uheldig for deg med det du holder på med nå? Hva er din opplevelse og ditt perspektiv i det? Og samtidig er det noe som vil være dumt med å endre den adferden du har. og er det noe som vil være bra med å endre den adferden du har? Og på den måten skape et spenningsfelt for den andre, hvor den kan begynne å tenke på å endre adferd. Det er ikke sort-hvitt, rus er jækla bra, det skal jeg alltid argumentere for, fordi andre prøver alltid å argumentere for at det er feil. Her er det masse nyanser, og når jeg begynner å ta inn over meg alle de nyansene, da tør jeg å kikke opp mot det og faktisk begynne å endre på adferden. Da er jeg ikke en låst posisjon, fordi jeg må forsvare meg lenger. Da kan jeg ta et valg, liksom. Så motiverende intervju handler jo om å skape et spenningsfelt, eller en motivasjon for den andre til å ta et, endre en adferd som ikke er heldig, da. Om det er liksom helseadferd, eller rusadferd, eller aggressiv adferd, eller hva det handler om. Så det, det vil jeg bare si, for å fylle ut bildet litt for deg.
Ja.
Er det ok?
Veldig fint. Du har egentlig oppsummert, eller nå har du egentlig oppsummert motiverende intervju.
Jeg har det.
Ja.
Kort. Ja. Eller langt.
Nei, sånn passe. Jeg tenker altså, passe, det er jo, man kan jo, det er jo en egen teknikk, på en måte, som man kan jobbe veldig mye med, og som jeg tror er god, som du sier, i mange situasjoner, ikke, og mange typer adferd, ikke bare rus. Og som er, hjelper oss litt å virkelig gå inn den lytteposisjonen, og virkelig gå med før vi begynner å utfordre. Og utfordre da på en måte som er mer å komme med forslag og ideer på en nysgjerrig måte, i stedet for å skulle innprente at, ja, men du må jo høre her, dette her, sånn er det.
Ja.
Men mer sånn sjekke ut, ja, var det ikke, det kom jo.
Du sa jo også
at det var. Ja, du sa at det kom noen kjipe konsekvenser etterpå, kanskje det er der man starter, og du sa at du var litt, kan føle deg litt dritt etterpå, eller. Er det noe å ta med på ulempen, eller?
Ja.
Og så, ja, og så bevege seg videre til hver det er der det blir, det, jeg synes det er vanskelig, da.
Hva er neste punkt, da? Jeg må ta en intervju, punkt 3.
Hva er ulempene ved å slutte? Og hva er fordelene ved å slutte?
Ja, ja. Ulempene med å endre adferd. Ja, fordelene med å endre adferd.
Riktig.
Det var bra, da var du god.
Da var jeg god.
Ja, og hvis vi skal understreke et vesentlig poeng i motiverende intervju, er jo at bruk tid på hva er fordelene med det du holder på med nå, før du går videre til punkt 2.
Ja.
Hør ungdommen, eller den du jobber med, helt ferdig der. Vær sikker på at den har fått sagt alt.
Og det er ikke sikkert du kommer videre i første samtale, ikke sant? At det der er det mer på faktisk virkelig lytte.
Ja.
Og hver gang vi kommer inn med et men, så er vi sannsynligvis på ville veier, og vi har begynt å agere på vårt eget behov i stedet.
Men burde ikke være der, tenker jeg.
Men er et, legg merke til det. Vi bruker fort ordet men, og da er vi ofte på ville veier.
Jeg tror, og her tror jeg strekker meg så langt som at i den delen av motiverende intervju, så hører ikke samtidig med heller, som er en mildere versjon av men. Når man snakker om hva, eller når ungdommen prøver å fortelle deg om hva er det som rusen faktisk gir meg, så tror jeg ikke vi skal komme med vår samtidig.
Nei, ikke det er en annen i den del første samtalen. Delen. Det er kanskje del nummer 2 av motiverende intervju.
Ja.
Man kan prøve seg på det.
Ja, og ikke sant? Det vi ville si med det her er noe om hvordan tilnærme deg de som faktisk ikke ønsker å tematisere rus med deg i det hele tatt, eller de som ikke tenker at her skal jeg endre noe på, eller de som sier til deg at ja, jeg ruser meg, men det er bare bra for meg, liksom. Den gjengen der trenger du noen verktøy for å møte. Og det du ofte vil, er, eller det du ofte tyr til, er jo den ryggmargsrefleksen å prøve å understreke hvor farlig det er, eller hvor dumt det er, eller hvor dårlig valg de har tatt, liksom. Men det er jo å bare dytte lenger vekk. Ja. Og det er alltid inngangsporter til å være på lag med ungdommen i dette.
Det er det.
Ja, det er alltid, selv når de sier at han avviser meg på alle områder, så er det alltid noen små drypp i hverdagen, hvor du får mulighet til å bare liksom rulle litt med, da. Og de må man bare være jækla god på å finne og ta. Og da er du i gang, liksom. Da har du skapt en bevegelse. Så det vil jeg si, da. Nå var jeg ivrig, liksom, med gestikulering og fingre som bevegde seg, og jeg risikerte å gå vekk fra mikken, for jeg var så ivrig i kroppen. Det gikk jo.
Du vet hva? Nå ser jeg jo med all den gestikuleringen din, at nå trenger vi litt tid for å hjelpe deg innenfor toleransevinduet.
Ja.
Og vet du hvordan vi skal gjøre det nå, Jon?
Gi meg mat eller kaffe?
En av de to. Så jeg, og så ser jeg også at det kan være vi trenger å hjelpe lytterne våre innenfor. Det er kanskje de er kanskje begynner å bli underreglerte, søvnige, liksom under, liksom nedre del av toleransevinduet. De må få dem litt opp.
Det må vi.
Så vi, jeg tror vi sier her at dette var del 1 av rus, og så kommer det en del 2. Og jeg kan bare, liten sånn cliffhanger, da skal vi snakke om rusmestringsplan. Og vi skal snakke om
få se på Google.
Vi skal snakke mer om hva er det, hvordan kan vi hjelpe ungdommene med å ramme inn på de riktige tidspunktene når triggerne som sterkest.
Ja.
Både i form av grenser og det å hjelpe dem med å bruke ferdighetene i rusmestringsplanen. Og så da kommer vi inn på det med hvordan jobbe, både sette rammene og hvordan jobbe med ungdommene i rusarbeidet. Se hva som skjer!
En callback til TV2 sine beste dager.
Ja, se hva som skjer. Jeg tror de fleste rytterne gamle nok til å huske det.
Ja, ja, det tror jeg.
Jeg er ikke så gammel, jeg.
Vil du synge den klippmelodien vi har? Den der...
Vet du hva? Det tenkte jeg på i sted, jeg skulle gjøre. For vi har byttet melodi. Ja. Og så altså, er det jo litt sånn koselig, litt sånn nostalgisk å høre på den.
Ja. Så...
Hva så gjorde du da?
Ja, men du er bedre.
Var det bra?
Ja, det er bra, altså.
Takk for oss.